Komið sæl. Á föstunni þá eru náða margir sem eru í svona trúarlegum pælingum og kannski líka ákveðan hópur sem í vantrúarlegum pælingum. Gestur þáttarins okkar á milli í dag heitir Reynir Harðarson. Hann sálfræðingur, þýðandi og nýtekin við formennsku í samtökunum vantrú. Komdu sæll að blessaður Reynir.
Já, komdu sæll.
Velkomin hér að hljóðanemanum. Bara beint vantrú. Þeir sem eru félagsmenn þar eru þeir algerlega lausir við trú?
Já, ég held að með ég segja það svona í þessari þessum alþýðlega skilningi á orðinu trú. Við trúum ekki á yfirnáttúru og við reynum að berjast gegn boðun það sem við köllum hindurvitna. Mm. Þar tökum við trúabröðan inn í. En erum við vissir að ekkert sé til? Nei, það aldrei hægt að vera 100% viss og við lítum ekki á okkur sem trúfélag þó að samkvæmt sko trúarbragðafræðinni eða guðfræði megi skilgreina okkur sem trúfélag því að við tökum afstöðu í þessum eilíðamálum og tross og kallar í hlutverka skilgreiningu en þá eru líka stjórnmálaflokkar og íþróttafélag, trúfélag
Þannig að það var margt komið inn
Það var hugtaki orðið merkingarlaust í okkar huga.
Já, já. En svona almennt tilgang svona félags?
Eins og ég sagði þá tilgangur okkar að berjast gegn boðun hindurvitna.
Já.
Og við teljum þetta mikilvægt að því að það þarf að vera eitthvað mótvægi við það sem við köllum hindurvitni, öðru nafni bull eða þvætting. Mm. Og ég held að jafnvel heilagur sannleikur ef menn kjósa að líta á guðsorðið eða eitthvað annars sem slíkt hafi bara gott af gagnrýni.
Mm. Ykkar heimsýn hún viljiði byggja hana á vísindalegum grunni er það ykkar hugsun að nota allt svo kölluð vísindi til þess að útloka eða ráðast að dellum og hindurvitnum?
Vísindin eru aðferðafræði til þess að komast að sannleikanum og við erum flestir og held ég allir öll, þetta ekki bara karlar, mjög hrifin af sem sagt, vísindalegri nálgun á hlutina, kannað á vísindalega og ef að ekki reynist fótur fyrir þeim þá að hafna þeim, en auðvitað ná vísindin ekki yfir allt það sem við erum að skipta okkur af, þannig að við erum frekar efahyggjumenn eða skeptikarar heldur en vísindamenn. Mm,
mm. Þannig að þið eru ekki með einhverja svona upphafna mynd af vísindunum sem svari við öllu.
Andstæðingar okkar margir vilja meina það að við séum alveg forhertir vísindahyggjumenn og getum ekki rætt eða trúað neinu. Nefn að segja að skoða það í smásjó eða stjörnukíki. Mm, mm. En ég kannast ekki við þá hugmyndafræði innan vantrúar.
Mm. En þetta, það að berjast gegn hindurvitnum og boðun hindurvitna. Það sé að þið lítið á, það er ákveðin svona, hvað var að segja, það er ákveðin misjón eða það er ákveðin stefna hjá okkur að gera það.
Það má segja að það sé ákveðin köllun.
Köllun.
Já. Okkur finnst skipta máli hvað satt og hvað rétt og okkur finnst skipta máli að það séu til óbrenglegar upplýsingar hlutina og það því miður oft skortur á því í okkur þjóðfélagi til dæmis þegar kemur alls konar kukli og hérna, gervivísindum. Mm. Það búið upp á jafnvel eitur hérna í heilsubúðum að þess að nokkur mæli því mót. Og alls konar bull lækningar eða hvað heitir það?
sem er að tala um skottulækningar.
Skottulækningar. Já. Það einhver að berjast gegn skottulækningum. Við gerum það.
Já.
Hver er annar í því? Það er, landlæknir er helst til latur, finnst okkur, að benda á slíkt. En það er okkar köllun að benda á þetta.
En nú held ég að mjög mörgum í okkar menningu finnist mjög eða breytt bil á milli skottulækninga eins og þú ert að nefna og svo segjum þessa svona almenna þjóðmenningarlega hlutverks þjóðkirkjunar
Já, þetta eru kannski ólíkar greinar en trúmanna er afar heillandi fyrirbæri afar gaman að skoða af hverju trúir maður því sem maður trúir og Íslendingar eru sem betur fyrir að mörgu leiti svo sinnuleysir í trúmálum að þeir hafa oftar en ekki afskaplega lítið hugsað þetta hvað eiginlega þessi trú mér finnst vanta upp á það hjá Íslendingum að þeir taki einarða afstöðu til trúarinnar menn hafa sína barnatrú og þeir trúa því sem þeim hentar eða þeim finnst best og grípa svona til guðs þegar að í harðbakkan slær en það er lítil sannfæring oftast að baki tel ég
Já, við getum nú kannski sömuleitt ég maður einmitt segja kannski sem betur fyrr þar sem við losnum þá við svona dellu stríð eins og jafnileg biblíubeltin í Bandaríkjunum og slíkum stöðum
Já, en það svo furðulegt að hérna á Íslandi eru samt til mjög harðir trúmenn og það eru hérna til sköpunar sinna sem að trúa því að Jörðin sé 6.000 ára gömul eða það 10.000 ára, það kannski deilur þeirra á milli þar að lútandi en til þess eru vítina varastu og við sjáum hvert það getur leitt ef að trú og bábilja fær að vaða svona tiltölulega gagnrýnislaust uppi það er ekki framtíð sem við viljum sjá á Íslandi
Þannig það ekki að köllun að erum að vara við slíku og standa svolítið svona að vera á verði
Já, og gagnrýna.
Og hvernig í raunni, hvernig gerir það? Takkiði beinlínis þar sem framstreymur að munni kennimanna og þeirra sem tjásu um trúmál og hakkiða í ykkur? Eða hvað?
Við erum sennilega ötulustu lesendur predikana presta og við gagnrýnum oft það sem að þeir koma slengja fram í predungunum sínum hugsunarlaust eða hugsunarlítið hlýtur að vera að okkar mati en við bregðumst líka við fréttaflutningi og greinum í blöðum og þess áttar við reynum að já, þegar við sjáum eitthvað að dúkka upp sem að við teljum óvið eigandi eða gagnrýni vert þá tjáum okkur
En reynir þessi aðeins betur um þessi formlegu trúarbrögð þar að segja þessa stofnun sem við höfum allt svo þjóðkirkju hérna þannig að við höfum stofnana bundið trúarlífið og ég held að sé alveg rétt hjá þeirra menn eru kannski margir tiltölulega sinnulausir um hverju menn trúa svona í raun menn færa börn sinn til skírnar mjög mikið á Íslandi og eru þar að leiðandi taka menn undir ákveðna játningu en að öðru leiti virðast menn ekki hafa mikla ágjur að þessu en þetta ekki bara svona hvert annað menningar atriði að vía fólk inn í samfélagið og fá blessun Guðs í hjónavíkslu og við útför
Ef við tökum bara skírnina flest Börn á Íslandi, 9 af hverjum 10 eru skýrð. En í huga 9 af þessum 10 finnst mér trúlegt að skýrn sé nafngjöf. Ef við lítum bara á játningar kirkjunar, hver er grundvöllur skýrnarinnar? Samkvæmt kirkjunni, játningu kirkjunar, Augsburgar játningunni, þá fæðast allir menn með synd. En það merkir án guðs ótta, án guðs trausts og með girnd og þessi uppruna sjúkdómur eða spilling raunveruleg synd. Nú var ég að vitna beint í játningar kirkjunar. Þetta í mínum eyrum ekki bara afdalamennska heldur einhver steinaldar hugsunarháttur sko.
Já.
Bronsaldar ef við ætlum að vera sögulega réttir en ég bara fæ ekki skilið eða séð að nokkur viti borinn maður á 21. öld trúi þessum ósköp.
En það þetta, þú, þetta finnur þú hvað á vef kirkjunar eða hvað?
Þetta á vef kirkjunar og heitir Augsborgarjátningin syndina.
Frá 1530 og þá dögun Lúthers, þetta er Lúthers plagg og eitt af játningaritum íslenskrar þjóðkirkju en það engin sem les þetta, það engin sem, þetta ekki virkt í, ég held að engin myndi kannski, ef mann ætla að fara að pæla í þessari játningu og þegar mann að fara börnsin til skýrnar, ég held að mjög fáir. Í rauninni hafi aðgang að þessari játningu eða sé eitthvað að pælja.
Einmitt og þar kemur að þessu sinnuleysi og þess vegna skilur fólk ekki þegar að við erum að atast út í kirkjuna eða presta eða kristna trú. Hvað við erum eiginlega að meina því að hugum fólks hvað að því að skýra barn? Þetta bara, eins og þú malaðir svo fallega hérna, þetta bara að fá blessun Guðs og hérna þetta fallega athöfn og þetta menningin okkar og...
Já,
Lari, en ef við skoðum aðeins betur, sko, hvað liggur þarna til grundvallar í rótina, þá rótin svona heil sjúk og þá segjum við höfum ekkert við þetta að gera.
En eru þið ekki óvenjulega þá hjarta reynir og einhvern veginn og fullir af þessari köllun að berjast gegn bábiljum og eru þið ekki í einu menni sem vitið eitthvað um þetta? Nema þá kannski prestandi sem þegir við þessum játningu.
Eru við ekki óvenjulega hjarta reynir þá má ég til með að vitna í aðra játningu kirkjunar sem talar orsök syndarinnar. Orsök syndarinnar samkvæmt kirkjunni vilji hinna vondu, svo sem djöfulsins og guðlausra manna. Þannig að hjarta reynir við varla, samkvæmt kristilegum skilningi.
Já.
Biskup segir líka, ef ég má vitna í hann,
já.
Að trúleysi ógni mannlegu samfélagi. Og hann talar okkur sem ofstækismenn. Af rótum kristninar en sprettur hins vegar fram frelsi og mannréttindi. En þegar Guði úthýst úr lífi manns og mannhyggjan sett á stall, þá verða það ekki frelsið og friðurinn og lífið sem tekur við, heldur helsið, hatrið og dauðin. Það staðfestur öll reynsla. Við höfum mann á forstjóra launum hjá ríkinu við að halda fram þessum óhróðri trúlausa menn. Hjarta reynir, segir þú svo?
Já, en nú biskup þarna, þetta úr predikun? Eða?
Þetta úr predikun biskups, já. Og þetta rauninni, sem sagt, kveikjan að stofnun vantrúar. Það var þessi endalýsi áróður og óróður sérstaklega biskups, gagnvart trúleysingjum, sem að var til þess að við ákvaðum að berja í borðið og segja, nei, heyri, staldraði við, góði maður og hugsaði málið.
Finnst ykkur í vantrú að það sé að þarna sé biskup í raunni bara beinlínis að ráðast að ykkur sem hópi fyrir það einfaldlega að hyllast ekki að þessa almennu sín íslensku kirkjunar?
Já sko, kristnin, hún talar nú ekkit mjög fallega trúleysi. Heimskingin segir í hjarta sínum, það engin guð. Þannig að við erum heimskir. En það virðist einhver sérstök tíska eða lenska hjá þeim sem að þeim trúmönnum kirkjuna sem tjá sig í blöðum að útmála okkur sem hættulega og siðlausa og jafnvel sko við sem að grafa undan ekki bara siðferði í landinu heldur menningunni líka. Þetta leiðist okkur óskaplega en við reynum náttúrulega að tala mál okkar á vefnum en hann lesa kannski helst í ábræður. En við skrifum stundum blaðagreinar og reynum að kynna okkur á annan hátt.
Eru þið menningar kými? Eru þið lítill hópur? Eru það alveg strákar? Eða, hvernig neila samtök er þetta? Hverjir eru í vantrú?
Það eru 120 til 130 manns í vantrú. Stór hluti þeirra óvirkur, mætti ég segja. Vantrú svona félagskapur sem að hittist eða hægt að nota það orð kannski fyrst og fremst í netheimum og við eigum svona mikil samskipti á netinu.
Mm-hmm.
Við hittumst ekki nema kannski 2, 3, 4 sinnum ári. Mm. Og kynjahlutfallið sem sagt eins og í mörgum félögum svona 80% karlar og 20% konur frá 18 og upp í áttræðisaldur.
Þegar þið talið trúabröð sem hindurvitni reynir, eru þið ekki dálítið bunnir af einhverju hugmyndum svona þeisma, þar að segja að Guð sem aðskilin, þessar hugmyndum að Guð sé aðskilin sköpunarverkinu en vegna þess að nú ýmsir sem líta þannig á að Guð sé hluti af sköpunarverkinu, sé í raunni og það eru mjög margir sem hafa einhverja svona, svolítið svona dulræna eða sín á Guð og náttúruna og manninn að þetta sé í raunni óaðgreinanlegt og þetta sé einhver jafnvel sko og þessi hópar noti frásögu biblíuna til dæmis sem í raunni bókmenntir sem táksögur.
Jú, nú vitum við að hérna kristin trú og trúar skoðanir manna skiptast í ótal greinar og blæbrigði og ég efast að hlustendur viti munun á deisma og theisma. Við skiptum okkur ekki af deisma, þar sem að Guð þetta óskilgreinanlega fyrir utan allt eða í öllu, hvort heldur. Theismi angrar okkur kannski meira, en ég vil að það komi skýrt fram að við höfum engar áhyggjur af trú manna, prífa trú manna. Hver má trúa því sem hann vill? Okkur finnst það sjálfsagt og það bara hreinlega mannréttindi. En að reka hérna stofnun á vegum ríkisins fyrir 5 miljardar króna, 5.000 miljónir á ári til þess að boða þetta, það annar handleggur, það finnst okkur ámælisvert og að reyna að troða þessu inn í aðra, það finnst okkur líka ámælisvert. Við erum mjög á móti trúboði, sérstaklega þegar það á vegum ríkisins. Okkur finnst það ekki ná nokkur einustu átt því að trú manna á að vera einkamál.
Já, það er eiginlega það er kjarnatrið í ykkar við, almenna viðhorfi til trúabragða.
Já. Já. Ég verð að viðurkenna mér finnst ég oft sko staddur í einhverju mjög furðulegu þjóðfélagi þar sem að það þykir sjálfsagt að ríkið sé að skipta sér að því sko hverju fólki trúir. Ég trú ekki að þetta sé á 2001. öld.
Nú reyndar staðan svo að Íslenska þjóðkirkjan mjög að skiljast frá ríkinu. Er það einhverju leiti, finnst þér það vera jákvætt eða skiptir það kannski ekki máli?
Þetta er jákvætt að kirkjan skiljast frá ríkinu og megi hún verða sem sjálfstæðust. En þetta er undarlega skilnaður þegar að skilnaður felst í því að kirkjan fær alltaf meir og meini sjálfstjórn en alltaf með hendurnar jafn djúpt í vösum ríkisvaldsins. Það er ekki skilnaður. Það er
eitthvað annað. Það er ekki í samvæntu fjárvitingar.
Já. Og með að við höldum þessu batteríu uppi þá er þetta tengt órófa böndum.
Reynir Harðarsson situr hérna hjá mér í dag og það er svona ákveðin serimónía Reynir, það er eiginlega þá hún að sé ekki trúarleg að spila hérna lag í miðjum þettinum og á hverju komst þú með þetta lag sem er hér tilbúða hún?
Ef ég maður aðeins viki eftir að vantrú
Já.
Þá vefur hún okkar vantrú.is dregur nafnsitt af kvæði eða ljóði eftir Stefán G. Stefánsson sem hljóðar svo að ég má
Já, gjör svo
Hún komið svo geisli í grafarhúm kalt og glóandi birtuna lagði yfir allt og aldernar gegnum mér glóa hún virtist sem gegnsæ þýðing mér heimurinn birtist. Það eru margir ljóðaunundur í vantrú. En ástæða þess að ég valdi þetta lag sem nú kemur eftir er að ég hef mikla mætur á skáldinu og því ljóðir sem verður flutt.
Skáldinu, viltu láta mig geta, viltu afkynna það þá? Já, segðum þetta bara fónin.
Hér situr Reynir Harðarson, sálfræðingur, formaður vantrúar og hann valdi þetta lag. Ég reyndar veit eftir hvern ljóðu þeir, en þú varst eða komin þar að hérna, þú varst aldrei búin að segja eftir hvern.
Nei, ljóðu er eftir Stein Steinar.
Og þetta var Eiríkur Hauksson sem söng.
Þetta lag heyrist allt og sjaldan hins mér. En þess vegna bæði ég það.
Já, já. En snúm okkur aðeins að þér Reynir. Hver ert þú? Hvaðan kemur þú þessa leið að samtökunum vantrú?
Ég veit ekki hvar ég á að byrja, hvað ég á að fara langt aftur.
Ég sagði að vera sálfræðingur.
Já, í sálfræðinni lærði ég ýmislegt um mannlega hegðun og mannlega hugsun. Ég tók líka mikið af heimspeki, eins og vísinda heimspeki, þekkingarfræði, frumspeki og þess áttar og mér þótti að þetta skemmtilega pælingar. En alla tíð hef ég verið mjög heillaður af ráðgátum, svona það sem mætti kalla yfirskilvillegt eða dularfullt og líka trúarbröðunum. Allt frá, ég alinn upp eins og flestir Íslendingar í kristinni trú, skýrður og fermdur, sótti hjálpræðisherinu og Akureyri. Í Vestmannheim kynntist ég hins vegar trúbóðum kaþólika og ég kynntist líka mönnum í Hvítasunni kirkjunni og síðar mormónum og á háskólaárunum þá fór ég að skoða þetta mjög rækilega til dæmis trúarlífs sálarfræði. Sko, ég vildi fá bara botn í málið. Hvað er rétt, hvað er satt, hvað stenst? Það var svona farið að molna undan þessar stóðir trúarana voru farnar að molna dálítið mikið hjá mér og kannski ekki síst eftir að ég fór út í svo kallega dulsálarfræði í háskólan sem að Erlendur Haraldsson kendi. Þar verið að reyna að rannsaka með vísindalegum hætti þessi yfir skilvillegu fyrirbæri og það verið að fjalla umdraugagang og þegar að hlutir færast úr staðan þess að nokkuð verðist hreift við þeim og hugsanalestur og allt þetta spennandi en þegar öllu var á botnin kvolt og svona þegar ég þurfti að gera upp hugminn gagnvart þessu þá bara gat ég engan vegin sætt mig við þessar niðurstöður að þær væru trúverðugar eða að það hefði tekist að sýna fram á að eitthvað svona væri til en ég er samt sem áður jafn heillaður af því en þann dag í dag mjög spennandi viðfangsefni
En varstu sjálf, leistu á því sem trúaðan þar sem eftir að komast á 14 ár?
Ég var trúaður sem barn ég fermdist vegna trúar minnar ég var mjög leitandi það má kannski geta þess að háskóla árum mínu þá á hvað ég að ég gera mitt ítresta knýja á af því að þá mun upplokið verða spyrja og þá mun mér svarað og ég fór gerði víðreist kannaði nokkrar trúarhreyfingar hérna á Reykjavíkursvæðinu fór í krossinn og fór það sem að trúaðir einstaklingar komu saman í heimahúsi og þá var nú Sigurbjörn Einarsson heitin hættur að vera biskup en ég og félagi minn Gunnar Hersveinn sem nú er heimspekingur við hringdum í mannin og spurðum hvort við mættum ekki spjalla við hann fórum í heimsókn og spurðum hvernig eigum við í óskupunum að finna trúna, hvernig getum við fundið guð, hvernig getum við fengið svarið því að svarið vildi ég Gunnar í krossinum sagði að spurði, tók mig þannig upp á pall, lagði hendur yfir mig og sem sagt, dundraði heilugum anda í mig en ég fann hann ekki og það kom Gunnar er dálítið óvart en hann sagði að ég erði búin að finna þetta innan 24 stunda. Þetta er ekki 24 ár síðan. En,
ekki hefur gerst.
En fyrir þér er í dagur og allt það. Sigurbjörn Einarsson hins vegar.
Já, tók Sigurbjörn á móti ykkur.
Já, hann gerði það og bauð okkur heim til sín og þar þáðu við kaffi og við höfðum mikið álit á þessum manni eins og margir Íslendingar og en ráðin sem að hann gaf okkur var að lesa í Nýja testamentinu hverju kvöldi og þá kemur þetta og ég gerði það í dálítinn tíma en því miður ég bara hef ekki hæfileikan til þess að trúa þessu
en þú ert en raunir þú ert nú ekki dæmigerður Íslendingur því að hinn dæmigerði Íslendingur hann er skýrður hann fermist vegna gjafanna eða þrýstings frá jafningjahópnum eða þess vegna af eigin trú en síðan sem að tekna þennan dæmi gerðu upp að þá hefur hann mjög lítil afskipti af og kannski og upplifir mjög fáar spurningar trú
já.
Fyrir en kannski já, hann kannski þegar hann þarf að fara að fræða börnin sín svona grundvallar spurningar eða lendir í einhverjum virkinum skakkaföllum einhverju sorg eða missi en þú verðist hafa þú sem sett hefur verið vísna upptekin af þessum spurningum
Já, mér finnst þetta skipta máli því að menningin okkar náttúrulega kristin því getur engin neitað
Nei.
Og ef að það til eitthvað fyrirbæri sem heitir Guð og almáttugur og algóður og svo framvegis og það, þetta spurningum hvort maður lendir í helvíti eða himnaríki og þó það væri ekki eins og spurningum það ef að þetta satt þá skiptir þetta ansi miklu máli þess vegna vildi ég leita svara við þessu en svari mitt að ég hef ekki orðið var við þetta
og þér finnst eins og þú kom fram hérna áðan að þér finnst full ástæða til þess að opna augu þeirra sem fljóta svona sofandi og opna augu þeirra í þeim skilningi að þeir geri það virkilega upp við þessi hvort þeir trú einhverju ekki og þið viljið benda á mönnum á eiginlega ýmsar rökleysur og dellur í því sem er kallað trúabröð.
Fólk má fljóta í þessari sósu mín vegna. Eins og ég segi, ég ekkit upptekinn af því að hafa ágjör af því hvað öðrum finnst eða á að finnast. En ríkisvaldið á að hætta afskiptum sínu að þessu og þá láta trú annara í friði og ástæðu þess að ég fer í vantrú að ég varð rækilega var við það að maður fær ekki að vera í friði og börnin manns fá ekki að vera í friði fyrir þessum ósköpum. Og það finnst mér nokkuð sem full ástæða þess að berjast fyrir og pyrrar mig óendanlega.
Áttu þá við barnastarf, hafa þín börn orðið fyrir trúboði eða hvernig var orðað það?
Ég held að ég óhætt að segja það. Ég flytt til Reykjavíkur, ég bjó út á landi í ákveðin tíma, flytt til Reykjavíkur 2006 og þá byrja barnið mitt í grunnskóla. Þá kemur ljós að það komin prestur með aðstöði skólanum einu sinni viku sem á að sinna kristilegri sálgæslu. Og þetta bara fekk ég engan veginn til þess að rýma við það að skólinn sé hlutlaus í trúmálum og mótmælti harðlega. Og þá sem sagt í fyrsta skipti komst ég í kynni við vantrú og ég sá að á vantrúarvefnum höfðu menn skrifað þessa svokölluðu veinaleið og heilmikið trúboð í skólum og hindurvitni og bábyljur sem að ég hef haft svo gaman af og skrifaði blaðagreinar 85 og svo framvegis þarna fann ég svona samhljóm og samherja og þess vegna gekk ég síðar í vantrú en við meðum þóla það að sko kannski er það vegna þess að kirkjunamenn haldi út í þessum áróðri að við séum hættulegir menn og siðlausir að fólk hefur jafnvel illan bifur á vantrú þetta eru orljótir menn og og bara já, dónar og frekjur og ég mátti finna fyrir þessu þegar ég fór að berjast gegn vinaleiðin í skólum skólastjórinn lét hafa eftir sér í blaði að það að fetta fingur út í veru press í skólanum væri ofstæki sem jaðraði við frekju. Nei, það var öfugt. Frekja sem jaðraði við ofstæki.
Já.
Og Og það svo margir sem skilja ekki sko hvernig ósköpunum getur verið á móti því að börn fái aðstoð í skólum. Þetta er eins og fólk getur ekki, fólk skilur ekki hvað maður getur haft á móti skýrn eða hvernig getur verið að fetta fingur út í skýrn. Það þegar fólk hugsar ekki alla leið.
Já, en er það ekki einmitt þetta sem við höfum þegar nefnt að, að af því að fólk hugsar ekkit mikið um í alvöru um, þess, um, um trúmál um þessa heimssýn sem byggð á kristinni kenningu að þá bregður mönnum við ef einhver hefur mjög afdráttarlösa skoðanir að þá er þarna jaðrar það við ofstæki, finnst mann
Jú, jú, ef einhver vogar sér að tjá sig um trúmál þá er stutt í ofstækistimpilinu runni hvora á áttina sem er sko hvað sem þú ert að mæla með henni eða mót henni en ef þú ert að mót henni þá ertu síðlaus í þokka
síðlaus ofstækismöður það náttúrulega ekki hljómar ekki vel en reynir, hvernig hugsar þú, nú ert þú tekin við formensku í vantrú hvernig sérðu baráttuna fyrir þér það er þetta orð, það liggur þetta orð á okkur að vera ofstækisfullir dónalegir jafnir, í ykkar skrifum og því sem haldið fram allar, ert þú, hvernig ætlar að sigla þessari skútu
Ég svo sem sigla ekki skútunni við erum ekki með svona hýrarki eins og kannski venjulega stofnanir þetta mjög sundurleitur en leið samstiltur hópur og hérna hver og eitt fær að gera það sem húnum sýnist meir og minna ég ætla ekki að vera sko þakka niður í mönnum eða breyta stíl og einn eða einn hátt ég ætla að halda áfram og hérna hvetja menn til þess að hugsa málið og benda á villur þegar þær koma fram
Er það hið gaggrína viðþorf sem sameinar ykkur fyrst og fremst það að vera gaggrínin?
Ég held það og þetta er ákaflega heillandi og skemmtilegur félagskapur þarna innan vantrúðar eru menn sem eru með mikla þekkingu á ólíkum sviðum meiri hluti ábyggla háskólagengin nokkrir sálfræðingar en það eru þjóðfræðingur tölvunarfræðingar eðlisfræðingar, stjörnufræðingar líffræðingar og svo framvegis og svo framvegis og það mjög gaman að sjá sagt, hversu samstiltur svona hópur er það nú oft verið talað að trúleysingjar séu svo miklir einstaklingsingju menn eða skrýtnir kallar að sko ætla reka þá í hóp sig eins og smala köttum en það ekki okkar einslega í vantrú við náum ótrúlega vel saman og aldrei hefur komið upp sundur þykja eða deilur áherslu og hvar þær að liggja þetta er skútan siglir sér nokk sjálf merkilt
og þjóðkirkjan og biskup kannski sjá til þess haldi ykkur saman eða hvað
þeir sjá okkur fyrir nægum skotfærum svo mikið er víst og við þakka kannski bara pent fyrir það hér og nú
Reynir Harðarson það var gaman að fá þig hér í þáttinn og ég veit ekki hvort að lagið sem þú valdir í lokin lagið sem allir þekkja lítil fugl sem elísingur ég veit ekki hvort að það þú hefur haft í huga hvort þú lítur á andrú sem svona lítinn fugl sem kvakar blíðlega svona reynir að vekja menn
vill að allur heimur heyri Já. Hvaðan syngur lista vel ég bara hef mikið dálæti á Elli og ég hef mikið dálæti á þessu ljóði og mér finnst þetta ljóð eiga ágætlega við andrú en líka okkur bara meðal jónana sem að gerum okkur besta lifum og deim
Reynir Harðarson, formaður vantrúar. Bestu þakki fyrir sitt heina með mér.
Takk.